Thank you. feels like there's nobody with me, and I'm still empty, yeah. I just wanna love somebody who won't leave a hole in my heart. I just wanna love somebody that don't want me falling apart. And I'll be lucky if I ever find something more than just a crazy night. I just wanna love somebody. I just wanna love somebody.
Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can a child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Mm-hmm. Well,
Does she wake up, put on makeup in the bathroom, and go to work and stay real late and text you she'll be back soon? Bet her boss runs his fingers round her pretty blonde platinum do. I bet you never thought about that, did you? And it's none of my business, and I don't wanna get involved. If you're thinking that she's good, I think you should be told. She got you on your knees like a little boy. Everybody sees that you're just a little toy. She's got a bunch full to the daddy lollipop. She asks you if you love her, and you nod and say, uh-huh. She wears short skirts, so you don't ask her if you can check her phone. Talk about the guys at work so you feel ego-central. Like fancy cars and football teams, is she like continental? With a European accent, does she speak? Oh, so gentle. And it's none of my business, and I don't wanna get involved. If you're thinking that she's good, God, no, God, no. She got you on your knees like a little boy. The way she's out of work, she's doing what you did to me. She thought you were hurt, but you don't seem to see. The way she's out of work, she's doing what you did to me. She got you on your knees like a little boy. Everybody sees that you're just a little boy. She's got a box full to the daddy lollipop. She asks you if you love.
Þetta var síðasti séns til að upplifa lögin sem mótuðu heila kynslu.
Þannig að þetta svona eins svo og bara risastórt sveitaball, en sami trillingur, jafnvel meiri.
Var ekki bara geggja eða við værum bara 85 í Eldborg með sprengjur og glimmer? Ég ætla að stefna það. Ég fastur,
ég verð að reyna að losa mig að nýja. Umfjöllun síðustu aldamótatónleikana á Rás 2 eftir 6 fréttir sunnudaginn 8. júní.
Við erum að bjóða fólki velkomin með okkur aftur í tíma.
Tónleikarnir sem vöktu fortíðina til lífsins. Umfjöllun síðustu aldamótatónleikana á Rás 2 eftir 6 fréttir sunnudaginn 8. júní.
Of the ground that's under you not turn back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shook, then moved on. It's a guess. Design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delight. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this, shouting and pointing. And by the way, it's my guy. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.
Painted faces that talk, current affairs. never cared for me, Rosanna.
Með morgun kaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli.
Ég heiti Gísli Marteig.
Og við erum alla laugardaga á Rástvö með morgun kaffi.
Frá klukkan 10 og fram að hádegisfréttum.
Og við fáum til okkar góða gesti.
Og spjöllum allt það sem að gerast.
Morgun kaffi, alla laugardagsmorgna á Rástvö.
Við erum Rástvö.
Fyrst og fremst með þér.
Geta gengið til altari sem minningin það sem var sann en hún blekking beita bænir þar mér ég fletti myndum í hann sem ég með hælaða nú sem ég næ ekki út með enn byrja hann sem ég næ ekki heim og gemna mér í já, merti mér og nefnir svíf og hætti mér Gemna mér á andri líf og hætti mér við, já, merti mér ónindir svíf Því ég fyrir fíkin sér og rætti ekki út
tourists snoring decay. When they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim. You're out of luck. You're singing funeral songs to the studs. The anabolic and bronze, they seem to strut. And the millennial fogs till they fall down and deflate. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. To be a victim. Oh, and now you've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and then love. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim. We'll be right back.
fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Skín og ljómar hlusta á Rás 2.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Elon Musk, sem hætti fyrir skömmu að vera ráðgjafi ríkisstjórnar Donald Trump bandaríkjaforseta, segir nafn Trumps að finna í skjölum mál Jeffrey Epstein. Musk og Trump rifust heiftarlega á samfélagsmiðlum í gær og Musk sagði meðal annars að Trump hefði aldrei getað unnið forsetakosningarnar í fyrra án sín. Eftir að Trump hótaði að rifta öllum samningum ríkisins við fyrirtæki í eigu Musks, sagði sá síðarnefndi á X að Trump væri í Epstein-skjölunum og þess vegna hefði þau ekki verið birt opinberlega. Jeffrey Epstein svipti sig lífi í fangelsi árið 2019 en þá hafði hann verið ákærður fyrir kynferðisbrot og mansal á tugum ungra stúlkna. Musk hélt svo áfram og sagði að tollarnir sem Trump hefði lagt á fjölda ríkja myndu valda kreppu þegar lengra liði á árið. Musk hótaði jafnframt skeið í gær að binda enda á Dragon-verkefnið svo kallaða innan fyrirtæki síns SpaceX. Dragon-geimfarið notað til að ferja birðir til og frá alþjóðlegu geimstöðinni. Musk dró í land með þessa hótun síðar kvöldið. Opinberir saksóknarar í Tyrklandi hafa hafið glæparannsókna á Özgur Özel, leiðtoga lýðveldisflokks alþýðunar, stærsta stjórnarandstöðuflokks landsins. Þeir saka Özel að hafa brotið lög með því að hóta aðalsaksóknara ríkisins í Istanbul og svívirða hann. Tyrknesk stjórnvöld hafa farið í hart gegn stjórnarandstöðu landsins undanfarna mánuði. Ekrem Imamoglu, borgarstjóri Istanbul og meðlimur í lýðveldisflokknum, var handtekinn í mars vegna ásakana spillingu sem hann hafnar alfarið. Handtaka Imamoglu sem var vonarstjarna flokksins í næstu forsetakosningum og var talin geta ógnað stöðu Recep Tayyip Erdogan forseta leitu til fjöldamótmála allt landið. Í lok maí var fjöldi stjórnarandstæðinga handtekinn í kringum Istanbul, sérstaklega í borgarhverfum og sveitarfélögum undir stjórn stjórnarandstöðunar. Á fimmtudaginn tilkynnti tyrkneska innanríkisráðuneytið að þrír sveitarstjórar í borgarhverfum Istanbul sem voru handteknir í vikunni hefðu verið sviftir embætti. Rannsóknin á Özel snýst ummæli sem hann lét falla í garð aðalsaksóknara hins opinbera í Istanbul í ræðu á fjöldafundi á miðvikudaginn. Parísarhjól rís á miðbakka í Reykjavík á ný í sumar eftir að það var gert sem tilraunaverkefni í fyrra. Ein gild umsókn barst í ár frá sama fyrirtæki og starfrækti hjólið síðasta sumar. Í tilkynningu frá borginni segir að fyrirtækið Taylor's Tivoli Iceland greiði 650.000 krónur á mánuði fyrir afnot af lóðinni og skuldbyrði sig jafnfram til þess að hafa hjólið opið án endurgjalds á þjóðatíðardaginn og á menningarnót. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les, minni Siguradóttir. Vindræði klukkan 3 og nótt, afsakið mestu vindræði klukkan 3 og nótt, voru 17 metru sekundu við Bjarnarey. Veðri klukkan 3, létt Reykjavík, norðan 9, létt skýjað, hiti 3 stig, loftþrýstingur 1000 millibar stigandi. Seltjarnanes suður, norðan 10, hiti 4 stig, gufuskálar austan 5, hiti 2 stig. Stykkishólmur, norðaustan 6, skýjað, hiti 3 stig, Flatey og Breiðafirði, norðaustan 8, hiti 3 stig, Patreksfjörður, austan 3, hiti 3 stig. Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 1 stig og Bólungavík, austan 3, hiti 3 stig. Hórbjörgsviti, norðnorðaustan 4, hiti 3 stig, Gjögurflugvöllur, norðan 9, hiti 3 stig. Blönduós, norðan 4, hiti 2 stig, Skagatá, norðan 8, hiti 3 stig, Sauðanesviti, norðvestan 4, hiti 2 stig. Akureyri, norðnorðvestan 6, hiti 3 stig, Grímsey, norðan 9, hiti 2 stig, Flatey og Skjálfanda, norðnorðvestan 10, hiti 2 stig. Rauðinúpur, austnorðaustan 14, hiti 2 stig, Raufarhöfn, norðvestan 8, hiti 2 stig. Fondur, norðvestan 11, hiti 3 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 17, hiti 3 stig. Dalatangi, vestnorðvestan 4, skýjað, talsverður sjór, hiti 5 stig. Loftþrýstingur 994 millibar stígandi. Seley, vestan 8, hiti 5 stig. Vattarnes, norðvestan 14, hiti 5 stig. Kampanes, vestsuðvestan 4, hiti 4 stig. Papey, vestnorðvestan 15, hiti 5 stig. Höfni Hornafirði, norðnorðvestan 12, hiti 5 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 3, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 4, hiti 3 stig. Stórhöfði, norðan 13, hiti 3 stig. Vestmannaeyjabær, norðaustan 4, hiti 4 stig. Eyrarbakki, norðan 7, hiti 2 stig, Grindavík, norðan 8, hiti 4 stig, Garðskagaviti, norðnorðaustan 11, hiti 4 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 8, létt skýjað, hiti 3 stig. Sjóveðurspá, 400 km norðaustur af Langanesi er víðáttumikil 980 millibara lægð sem hreyfist hægt í norður og grennist smám saman. 400 km norðaustur af Hvarfi er 998 millibara smá lægð sem fer austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið breytilega 8-3-8 metra sekundu en norðvestan 8-13 austa til fram á kvöld. Faxaflóamið breytilega 8-3-8, Breiðafjarðamið breytilega 8-3-8, suðaustan 8-13 seint í nótt en lægir síðdegis á morgun. Vestfjarðamið austlæg 8-3-8 en 5-10 sunnan til eftir hádegi á morgun. Norðvesturmið norðvestan 8-13 en norðan 3-8 vestadil í kvöld og á morgun. Norðausturmið, norðvestan 10-15, austurmið, norðvestan 13 til 18, austfjarðarmið, norðvestan 8 til 15, en 5 til 13 í kvöld hvassast norðan til. Suðausturmið breytilega 8 til 10, en norðvestan 8 til 13 vestar til fram á nótt. Vesturdjúp breytilega 8 til 8, Grænlandsvind breytilega 8 til 10, norðurdjúp norðvestan 10 til 15, en 8 til 13 annað kvöld. Austurdjúp vestan og norðvestan 8 til 15, hvassast vestan til. Færeyjadjúp vestan og norðvestan 10 til 15, en lægir eftir hádegi fyrst sunnan til. Breytilega 8-5 til 10 á morgun. Suðausturdjúp norðvestan 8 til 13, en breytilega 8-3 til 8 austan til. Vestan og norðvestan 5 til 10 á morgun. Suðurdjúp breytilega 8-3 til 8, en vestan 8 til 13 austan til fram yfir hádegi. Vestan 5 til 10 á morgun. Suðvesturdjúp vestlega 8-3 til 10, en 5 til 13 er nótt hvassast sunnan til. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 10.03. Veriði sæl.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
1, 2, 1, 2, 3, 4.